Og vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 30. Som baggrund for det her kapitel og også det næste kapitel, vi skal se på i aften, både kapitel 30 og 31, der er rent baggrundsmæssigt, at assyrerne, det her verdens herredømme, de går i 722 ind og smadrer Nordriget. De tager Nordriget i eksil, i fangenskab, og de smadrer blandt andet Samaria og så videre. Hele Nordriget bliver rimelig ødelagt, og folk bliver taget i eksil. Senere så går assyrerne ned igen. Og ham her, Sankarib, han begynder at smadre løs ned i det sydlige rige, også kaldet Juda. Og nu står han altså foran Jerusalem. Og Jerusalem er ved at falde. Og det er der, vi er, at Jerusalems ledere, de så siger, hvad skal vi gøre? Vi må finde en eller anden måde at få noget hjælp på. Den måde, hvorpå de vil finde hjælp, er ved at søge hjælp i Egypten. Og Egypten er et billede på verden. Så vi læser i de første afsnit her i vers 1-5, at de søgte råd i Egypten frem for hos Herren. Der står, ved jer oprørske børn, siger Herren, I gennemfører planer, som ikke er fra mig. I slutter forbund, som er min ånd imod, så I føjer synd til synd. Det afsnit, vi befinder os i, der er seks forskellige V-råb. Og det her, det er så endnu et af de her V-råb, vi hører. Det er et V-råb imod de oprørske børn. De oprørske børn, det er en betegnelse for Jerusalems indbyggere. At de kaldes oprørske børn, illustrerer, hvor dumt og hvor tåbeligt de bærer sig ad. Det er umodent, og det er barnligt, den måde, de opfører sig på. Derfor kaldes de for de oprørske børn. Måden, hvorpå de er oprørske, det er, at I gennemfører planer, som ikke er fra mig. Vi vil se, at de planer, det er at drage ned til Egypten. Det ser vi i det næste vers. Vi kan begynde at stille os selv spørgsmål. Hvor ofte gennemfører vi planer, som ikke er fra Herren? Jeg ved godt, det ikke er en dyb teologisk pointe, som vi behøver have tænkt meget længe over, fra at læse det her afsnit. Men alt andet lige, så tror jeg, det er en, der slår os alle sammen rigtig, rigtig hårdt. Hvor ofte gennemfører vi planer, som ikke er fra Herren? Salmisten siger i salme 127, vers 1 og 2, sådan her. Hvis ikke Herren bygger huset, så arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød. For den Herren elsker, får det, mens han sover. Det betyder ikke, at vi skal gå hjem og gøre os selv arbejdsløse. Men det betyder, at hvis ikke Herren er med i den her plan, så er det nyttesløst. Hvor er det dumt af jer at gennemføre planer, siger Herren. Hvor er det barnligt af jer at gennemføre planer, som ikke er for mig. Derudover så gør de en ting mere. De slutter forbund, som er min ånd imod, så I føjer synd til synd. At slutte forbund, vi kunne også kalde det at lave en aftale, eller en alliance, eller hvad du nu vil kalde det. De siger altså til Egypten i det her tilfælde, kan vi slå os sammen imod assyrerne? Det er det, de siger. Det betyder altså, at de kunne indgå en aftale, som ikke behagede Herren. Tænk på, om du indgår aftaler, som ikke behager Herren. Jeg ved, at jeg indimellem gør det. Aftaler med verden, som ikke behager Herren. Men ved at de var oprørske, det vil sige afviste Herren, og så ovenikøbet søger hjælp andre steder end Herren, så er det synd på synd. Først afviser de, så søger de hjælp andre steder. Så på den måde, så får jeg i synd til synd. Så læser vi videre. I drager ned til Egypten, men spørger ikke mig til råds. I søger sikkerhed under faraos værn, tilflugt i Egyptens skygge. Men faraos værn bringer jer skam. Tilflugt i Egyptens skygge bliver til skændsel. Som allerede nævnt, så var grunden til, at syrerne havde brug for, at syrerne kom, og derfor havde Juda og Jerusalem i særdeleshed brug for hjælp. Og de indså, at de havde et behov for hjælp. Er det en god ting? Ja, det er en god ting at indse, at vi har behov for hjælp. Problemet er bare, når vi søger den her hjælp andre steder end hos Herren. Han siger, at faraos værn, altså faraos beskyttelse, det vil bringe skam. Tilflugt i Egyptens skygge, det vil blive til en skændsel. At fordi de vil søge hjælp i verden, så vil det blive til skam. Det vil blive til skændsel. Så læser vi videre i vers 4 og 5, at lederne er kommet til Soan, sendebuden er nået til Hanes. Men de bliver alle til skam hos et folk, der ikke kan gavne. Det er ikke til hjælp eller gavn for dem, men til skam, ja, til vanære. Det vi skal forestille os her, det er, at Jerusalems ledere, de tager ned til Soan, de tager ned til Hanas, som er byer i Egypten. Så der kommer de til, men det som de vil og gerne vil opnå, altså have hjælp af Egypten, det gavner dem ikke, det er ikke til nogen hjælp, det er faktisk til vanære. Så ser vi videre i vers 6-17, at de ikke ville lytte til Herren. Så vi har altså først set, at de søger råd i Egypten frem for hos Herren. Så de sådan i Egypten siger, kan I hjælpe os? Men det bliver til vanære for dem. De vil ikke lytte til Herren. Vers 6-7. Et profetudsagn om dyrene i sydlandet, gennem nødens og trængselens land. Med hundløver og knorrende løver, med øgler og flyvende drager, bringer de deres rigdomme på æslernes ryg og deres skatte på kamelernes pukler til et folk, der ikke kan gavne. Egyptens hjælp er intet og tomhed. Derfor kalder jeg det Rahab, der har bragt det til tavshed. De her ledere, vi ser i vers 4, dem her lederne, der kommer sendebudene, der er nået til, de skal for at komme til Egypten ned igennem sydlandet. Det hebraiske ord for sydlandet er Negev, og det kender vi stadigvæk i dag fra Negev-ørken. Så de rejser derned igennem Negev-ørken, og hele ørkenen ned til Egypten, den er fyldt på det her tidspunkt med hundløver og med knurrende løver, med de her øgler og med flyvende drager. Så der var en ting, I ikke vidste, det var, at det der dragerne opholdt sig. Faktisk flyvende drager kunne også bare oversættes som en flyvende slange. Og så tænker du, slanger kan da ikke flyve? Nej, men de kan hoppe, så det ser ud som om de flyver. Og når lederne skulle drage til Egypten, så tager de deres rigdomme på æslernes ryg og på kamelernes pukler. Så du forestiller dig et æsel, der kommer gående, en kamel, der kommer gående, og pludselig så er der den her flyvende slange, der ligger en løve og knurrer, og det er en farefuld færd. Og vi bliver igen mindet om, at Egyptens hjælp er intet, det er tomhed. Derfor kalder jeg det Rahab, der har bragt til tavshed. Og Rahab, der har bragt til tavshed, det er på hebraisk noget i retning af Rahab hem shebeth. Det betyder, at Rahab gør ingenting. Og at Rahab gør ingenting, det betyder igen, at Rahab er et ord for hovmod eller stolthed, som igen er et ord, et synonym for Egypten, det ser vi i salme 87, vers 4. Så vi kunne sige, alt det I gør, det ender med, at Egypten gør ingenting. Egypten, de sætter sig bare tilbage i stolen og siger, at vi har ikke noget med jer at gøre. Vi skal ikke ofre problemer på asylen. Men godt her, der er to vigtige ting, vi lige ser i de her to vers. Den ene ting er, de tager deres æsler og deres kameler. og læser alt muligt på dem, og drager igennem det her land, for at få hjælp i Egypten. Vi husker, at Egypten er et billede på verden. Prøv at tænk på, hvor ofte vi bruger masser, 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 masser af penge på at få hjælp i verden. Det er ikke fordi, at verden ikke kan hjælpe os, men vores første tilflugtssted bør være her. Vi hørte Clark Van Wyk, som var en af lærerne på bibelskolen der i Californien, som også var pastor for en menighed, der lå et kvarter 20 minutter væk. Han fortalte om det her, at da de først var flyttet derud, hvor de var, det er sådan et sted, hvor der er en masse vingårde og sikkert relativt rige mennesker, så var de irriteret på den her menighed, der var kommet derud, og de gjorde alt, hvad de kunne for at få smidt dem ud. Og Clark der, han, hvad skal vi gøre? Vi må få fat i en advokat. Og de prøvede på at regne alle deres tænkelige mulige løsninger ud. Så snakkede han med Chuck Smith om det, og Chuck, han grinede bare og sagde, stå stille og se Herrens frelse derud fra 2. Mosebog. Stå stille og se Herrens frelse. Han sagde, nej, det kan jeg ikke. Jamen, hvad skal jeg gøre for at stå stille? Gør ingenting og se Herrens frelse. Og 2-3 dage senere var der en eller anden advokat, der havde hørt om det og ringede og sagde, hey, skal jeg ikke tage jeres sag gratis? Og bare en illustration af. Det er ikke fordi, at ham der advokaten ikke kunne hjælpe dem, men i stedet for, at vi farer ud til verden og siger, kom og hjælp os, må vi så søge Herren først. Og sørge for, at det er ham, der sender hjælpen. I stedet for at bruge vores penge på alle de her ting, som vi nu kan bruge vores penge på. Den anden ting, det er, at drager vi til Egypten efter hjælp, så er det et farefuldt sted. Prøv at se, at der er fyldt med hundløver, knurrende løver, med øgler og flyvende drag. Hvis du begynder at søge hjælp i Egypten, og jeg er lige så meget mindst offer for det her selv, som nogen af jer, men når vi begynder at søge hjælp i Egypten, så er vejen dertil farefuld. I vers 8 ser vi, at der så står, gå nu hen og skriv det på en tavle til dem, og optegn det i en bog, så det står der til kommende tider, et vidne for evigt og altid. Folket, de vil jo selvfølgelig ikke lytte til Esaias. Esaias siger, lad være med at drage til Egypten, lad være med at gøre det her, men de vil ikke lytte. Så siger Gud til ham, gå hen, skriv det på en tavle, gør det permanent. Men optegn det også i en bog, eller i en bogrulle, en skriftrulle. Tavlen var det permanente, der ikke kan udslettes sådan så nemt. Bogrullen var mere midlertidig, men var nemmere tilgængelig og nemmere at læse. Og Gud siger, skriv det nu ned, så de ikke glemmer det. Minder det os ikke om, at Gud har givet os en tavle. Noget, der står fast, som vi hørte om i søndags. Noget, som er permanent. Et ord, der ikke rokkes. Men samtidig en bogrulle, som er tilgængelig for hver en af os. Jeg tror fuldt og fast på, at Herren har givet nogen til at være lærer, for det siger ord. Nogen til at udlægge skriften. Det er rigtigt, og det er bibelsk. Men samtidig tror jeg ikke, som man har gjort i visse dele af kristendom, og sagt, det er kun præsterne for eksempel, der kan læse og forstå skriften. Det er meget, meget farligt. Det er meget, meget forkert. Fordi at Bibelen, selvom den er skrevet i sten, selvom den står fast, så er den tilgængelig for hver en af os. Du kan lige så godt sætte dig ned og læse Esajas 30 og få sandheder ud af det, som jeg kan. Det kan godt være, at der er noget historisk baggrund, som du måske ikke opdager, og nogle sammenhænge, som du ikke ser, men jeg ved, at hvis du sætter dig ned og åbner Bibelen, og med et åbent hjerte kommer til Esajas kapitel 30, så vil Herren kunne tale til dig også igennem det kapitel. I den situation, hvor du er, så kan det godt være, at der er dybere lag, og lag, som jeg heller ikke har set endnu, eller som ingen er så set, og det kan være, at Herren taler nogle ting specifikt til dig, som han ikke engang har talt til mig eller til den, der nu måtte være lærer. En anden illustration af det var, at her i Galaterbrevet kapitel 5, hvor der står om åndens frugt, der er det græske ord for frugt, det er ental. Så åndens frugt er kærlighed. Og det er det. Ud af kærligheden kommer glæde, fred og så videre. Og der fortæller Chuck Smith, at engang så var der en eller anden dame, der kom op og sagde til ham, ja, jeg har læst i Bibelen, at åndens frugt er kærlighed. Og der er kun én kærlighed. Og ud fra, eller der er kun én frugt, og ud fra den frugt, ud fra den kærlighed, der kommer de andre ting. Så kiggede han bare på hende og sagde, det har jeg studeret græsk i 2, 3, 4 år eller et eller andet, for at kunne forstå, at Herren gav det bare til dig. Fordi at samtidig med, at Guds ord står fast, så er det også skrevet i en bog. Når Gud har skrevet det ned på forhånd, så kan vi ikke bagefter komme og sige, hvorfor sagde du ikke det? Hvorfor sagde du ikke det? Nu kommer der snart her den 3. oktober, i hvert fald i USA, den nye Left Behind-film, der handler om bortrykkelsen. Og der ved vi jo, der er nogle af de her, som også, en af dem er pastor i en menighed. Og han bliver altså ikke bortrykket, men han kunne ikke komme og sige til Gud, hvorfor sagde du ikke det? For han vidste godt, at Gud havde sagt det. Og det behøver ikke bare være bortrykkelsen, det kan være alt muligt. Hvis vi så læser videre i vers 9-11, det er et genstridigt folk. Børn, der lyver. Børn, der ikke vil høre Herrens belæring. De siger til seeren, I må ikke se noget, og til profeterne, I må ikke se syner om sandheden. Tal ord, der forfører os, se syner, der bedrager os. Vi er bort fra vejen, bøj af fra stien, skaff os af med Israels hellige. Det her, det er et folk, der ikke vil lytte til Gud. Det ser vi ved, at de for det første var genstridige og løgnere. De havde selvfølgelig ikke, at de havde et behov for at høre fra Herren, men de havde i virkeligheden et stort behov. De ønskede ikke at høre sandheden fra seere og profeter, for det andet. Og for det tredje, de ønskede at høre ord, der forførte dem, og ord, der var behagelige at lytte til. Og for det fjerde og sidste, de ønskede at vige bort fra sandheden, som her er symboliseret ved vejen og stien, således at de egentlig ikke behøvede at lytte til Israels hellige. Jeg er ked af at sige det, men det her, det minder usandsynlig meget om, hvordan det er i masser af kirker, både rundt om i verden, men også rundt om i Danmark. At mennesker ønsker at høre det, der kilder deres ører, det som er behageligt at høre. De ønsker det, som smager godt, det som er rart og behageligt og varmt og trygt. Men de vil ikke have alt det, som er sundt og nødvendigt for. Paulus taler om det her i 2. Timotheus brev. Den sidste kapitel, som Paulus han skrev. Og men han ikke inddelt det i kapitlerne. Så skriver han i kapitel 4, vers 3 af 2. Timotheus, for der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærer i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. En god indikation er, når at bibelstudiet ikke bliver over Bibelen, men bliver over en eller anden bog, som et menneske har skrevet. Jeg siger ikke, at der ikke kan være værdi i det i en meget, meget speciel sammenhæng. Men overordnet set, så bør vores undervisning komme fra skriften og ikke fra menneskers ord. Det giver sig til udtryk i, når folk, eller når pastoren prædiker emneprædikner. For der kan han selv vælge, hvad han vil tale om. Så han ikke længere behøver at tale om alt det, som er ubehageligt, alt det, som skubber folk væk. Alt det, hvor folk siger, uha, det har jeg ikke lyst til at høre om. Og alt det her, det resulterer ultimativt i lunken, i bedste fald i lunken kristendom. I værste fald resulterer det i, at kirkegængerne slet ikke omvender sig til Herren Jesus, eller at de tror på en forkert Gud. Og hvis der er én ting, som vi som kirke har behov for at komme tilbage til, så er det til Bibelen. Og det her, det er ikke noget, som jeg eller Chuck Smith har fundet på. Det er noget, som er historisk dokumenteret. At når vi vender tilbage til Bibelen, det er der, at vækkelserne sker. Prøv bare at se på reformationen. En af deres fire udsagn var ved skriften alene. De andre var ved Kristus alene, ved nåden alene og ved tro alene. Der er vist også en til, ikke? Bang. Men ved skriften alene, det var det Martin Luther så, det var det Calvin så, at når vi går tilbage til Bibelen, det er der, at vi begynder at få det hele og hele ordet. Og reformatorerne, både Luther og Calvin for eksempel, de gjorde nøjagtigt det samme, som vi gør her. Underviste igennem Bibelens bøger. Det er ikke noget nyt. Det er ikke noget, som Calvary Chapel har opfundet, eller Martin Lloyd-Jones har opfundet, eller noget for nyligt. Det var nøjagtigt det samme, man gjorde dengang. Helt tilbage i kirkens tidligste tider, gennemgik man Bibelens bøger. Det er ikke noget nyt. Det er noget naturligt. Vers 12. Derfor siger Israels hellige, fordi I forkaster dette ord og stoler på vold og svig og støtter jer til det, skal jeres skyld blive som en revne, der breder sig i en knejsende mur, så den pludselig et nu ligger helt knust. Den bliver knust som pottemagerens krukke, der skånselsløst slås i stumper, så den ikke findes, et skår mellem stumperne, hvor i man kan hente gløder fra ildstedet eller øse vand fra dam. Så selvom de ikke vil høre fra Israels hellige, så taler Israels hellige alligevel. Og Herren sammenligner deres skyld, altså det her, at de ikke vil lytte til ham, de heller vil gå til Egypten, med to ting. Den ene ting, det er som en mur, der er ved at revne. Og den anden ting, det er pottemagerens krukke. Når man lavede mursten dengang, så mange af dem, det var de her lermursten, hvor der var strå og halm og så videre i, som blev soltørre. Og hvis de var soltørre, så kunne de altså relativt nemt begynde at smuldre, og det ville kun resultere i, at hele muren faldt sammen. Og det er det billede, der er her, som du har en stor, stor mur, men fordi du ikke vil lytte til Gud, så krakelerer det langsomt, og så falder det hele sammen. Et andet, det var, at pottemagerens krukke, Så man tænker, han har masser af krukker, for ham er det nemt at lave en krukke, så han tager bare krukken og kaster den hen i hjørnet, og så kan han så lave en ny. Sådan vil de blive slået i stykker. Vers 15 ned til vers 17. Sådan har Gud Herren, Israels hellige, sagt, vender I om og holder jer i ro, bliver I frelst. Er I rolige og trygge, finder I styrke, men I vil ikke. Nej, I sagde, vi flygter på heste. I skal komme til at flygte. Vi rider på hurtigløbere, og jeres forfølgere rider hurtigere. Tusind skal ryste for en mands trussel. For fem mands trusler skal I flygte, indtil I kun er få tilbage, som en mast på bjergets top, som et banner på højen. Så Gud giver dem muligheden for at stole på ham. Han siger, hvis I vender om til mig og holder jer ro, så bliver I frelst. Så er I rolige og trygge, så finder I styrke. Måden, hvorpå de skulle stole på ham, det var ved at forholde sig roligt. Men de siger, nej, vi vil ikke stole på Herren. Vi vil stole på vores militær. Vi vil stole på, at vi selv kan klare os, for vi har nogle heste, vi har nogle hurtige løbere. Vi skal nok klare den. Og så i vers 17, der siger han, tusind skal ryste for en mands trussel. Tilbage i 3. Mosebog, kapitel 26, vers 8, der får vi givet lidt et modsat løfte, at når de går ind i landet, så skal kananitterne, de skal ryste, der skal mange ryste for få israelitter. Men her, der skal mange israelitter ryste på grund af få assyrer. Så de bliver nødt til at flygte, de bliver nødt til at løbe. Kommer det tredje afsnit, der handler om, at Herren vil alligevel frelse dem. Der står i vers 18. Men Herren venter på at vise jer noget. Han vil rejse sig for at forbarme sig over jer, for Herren er rettens Gud. Lykkelig den, der venter på ham. Du folk på Sion, der bor i Jerusalem, græd ikke. Han viser dig noget, når du råber til ham. Når han hører det, svarer han dig. Men der findes ikke mere vidunderlige ord end det her. At til trods for, at de siger, nej, vi vil selv flygte. Vi vil klare os selv. Så står der, men Herren venter på at vise jer noget. Og der er intet Gud venter mere på, end at vise dig noget. Der er intet, han ønsker mere, end at udøse sin noget over dig. Men vi kan godt sidde tilbage og tænke, Herren venter på at vise os noget. Hvorfor venter han? Kunne han ikke se at få det gjort? Og vi bliver utålmodige. Men når Herren venter, når Herren lader vente på sig, føler vi, så er det fordi han i virkeligheden viser os sin noget. Der står også her, at han vil vise sin barmhjertighed, eller han vil forbarme sig over dem. Og der står her, at han vil rejse sig. Det betyder, at det vil ophøje Gud. At rejse sig, det betyder, at han er ophøjet, han er højere end de andre. Det vil ophøje Gud, at han viser barmhjertighed. Du kan sige, at hvis nu, at jeg er skyldig i en eller anden kriminel handling, over for dig, og du så kommer og siger, jamen, du behøver ikke få, hvad du fortjener. Du fortjener dom, men du behøver det ikke. Så er du et virkelig godt menneske. Så har du virkelig gjort noget godt, og folk vil sige, hold da op, det var godt nok flot gjort. Men for mig vil jeg sige, ej, det fortjener jeg jo slet ikke. Det er sådan, vi har det over for Gud. Vi fortjener det ikke. Vi fortjener ikke, at han viser os barmhjertighed. Men han gør det, og det ophøjer ham. Og så læser vi videre. eller ser vi videre, at han er rettens Gud. Hvordan kan Gud både vise noget, barmhjertighed og ret? Det er jo modsigelse. Ret og barmhjertighed, det er ikke det samme. Og alligevel så er Gud stor nok til at vise både noget, ret og barmhjertighed på en gang. Står så videre, du folk på Sion, der bor i Jerusalem, græd ikke, han viser dig noget, når du råber til ham, når han hører det, svarer han dig. Hvornår har vi sidst råbt til ham om noget? Herre, vis mig noget. Jeg fortjener det ikke, men vis mig noget. Så videre i vers 20-22. Herren giver jer ulykkesbrød og trængselstrik, men din vejleder vil ikke mere holde sig skjult. Med egne øjne skal du se din vejleder. Med egne ører skal du høre et ord, der lyder bag dig. Her er vejen, den skal I følge. I vil jo til højre, og I vil til venstre. Dine gudbilleder beklædt med sølv, og dine støbte billeder overtrukket med guld, skal du regne for urene. Du kan smide dem væk som skarn ud, skal du sige til dem. Når nu de har modtaget det her ulykkesbrød og trængselstrik, altså oplevet de her forfærdelige ting, så gør det, at de pludselig lytter til Gud. Og det vil resultere i, at de ultimativt smider de her afguder væk. Der er en, der har sagt, at det er bedre at have det svært, og så høre Herren, end det er at have det let, og så have et dødt øre over for Herren. Det er bedre at have det svært, og så kunne høre Herren, altså få trængselsdrik og ulykkesbrød, og så stadigvæk kunne høre Herren og være sammen med ham, end det er, at alt bare går godt, og at Herren er fjern for dig. Det her skarn, de vil smide væk, du skal smide det væk som skarn. Ked af at ødelægge din aften, men det ord, det er altså ordet for et menstruationsbind. Så de tager simpelthen det, og så smider det væk, som om det var sådan noget, som virkelig var urent og ubehageligt. Og hvis I ikke tror på det, så kan I selv slå det op i både King James Bibelen og NIV. I vers 23-26 ser vi så giver han regn til det, du sår på din jord, og det brød, din jord giver, bliver kraftigt og godt. På den dag skal dit kvæg græsse på vidtstrækte eng. De okser og æsler, der arbejder i marken, skal få syrnet grovfoder at æde. Det er renset med greb og med skovl. Hvert højt bjerg og hver knejsende højde skal bækkene strømme ned med vand. På dagen for det store drab, når tårnene falder, månens lys bliver til solens, og solens lys bliver 7 gange så stærkt og som syv dages lys. Den dag Herren lærer sit lemlæstede folk og helbreder de sønderslåede. Når de igen lever efter Guds ord, så vil de blive velsignet rent materielt, og det er jo rigtig godt for dem. Jeg tror på, at det her, det taler om tiden i tusindårsriget, men der er faktisk en ting, der er vigtigere end den materielle velsignelse. Vi ser den i slutningen af vers 26. Den dag Herren lærer sit lemlæstede folk og helbreder de sønderslåede. Det er uendelig mange gange bedre at blive læget i hjertet. At komme til at kende ham. At få et forhold til ham. En materiel lykke er det. Så læser vi i resten af kapitlet. Herrens navn kommer fra det fjerne, hans vrede brænder vældig i kraft. Hans læber er fulde af vrede, hans tunge er som fortærende ild. Hans ånde som en flod, der vælter frem og når til halsen. Han ryster folkeslag i tilintetgørelsens sig. Et bissel, der fører vild, lægger han i folkenes skab. I skal synge sange som i natten, når man helliger sig til festen. I skal være glade, som når man vandrer til fløjtespil på vej til Herrens bjerg til Israels klip. Så vil Herren lade sin herlige røst lyde, vise sin arm, der slår ned med glødende vrede, og fortærende flammer med styrtregn, skybrud og havlsten. Assyrien skal frygte for Herrens røst. Han slår det med kæppen, hver gang Herren løfter stokken til straf og lader den slå ned på dem. sker det til Paugos og Sitas klang. Han svinger hånden i kampen og besejrer dem. Der står allerede et ildsted parat. Det er beredt for kongen. Herren har gjort bålet dybt og bredt. Der er ild og brændende i mængde, Hans ånde er som en strøm af svovl, der sætter det i brand. Når det her sker, så vil der være en glæde, som når man drager op til fest. Det er det, der står om det i vers 29. Og så bliver det profeteret, at assyrerne skal frygte Herrens røst, og han slår det med kæppen. Og det er netop det, der sker, og det vil vi se om ikke så længe i Esajas' bog, at Herren slår 185.000 af syrerne ihjel på en eneste nat. Vi læser også om det i 2. kongebog 1935. Og så i vers 33, der står, at der står allerede et ildsted parat. Det er beredt for kongen. I Jerusalem, der er en dal, som hedder Hinnoms dal. Vi kender den også som Gehenna. Og det var der, man smed alt sit affald hen. Og så brændte man affaldet, så det forsvandt også. Og det gjorde, at Hinnoms dal blev et billede på helvede. I Hinnom var der et andet sted, der hed Tofet. Det var det laveste sted. Og det ord, der her oversættes ildsted, det er det ordet Tofet. Så på det laveste sted i Hinnoms dal, altså på det laveste sted i helvede, der er der et sted forberedt til den her konge, og kongen, det er selvfølgelig Assyrkongen, som formodentlig er et billede på Satan. Det er forberedt til ham, og det er der, han skal være. Så altså, vi går fra i kapitel 30, at de oprørske, de ikke vil lytte til Herren, til at Gud siger, eller til de søger til Egypten, til de ikke vil lytte til Herren, til Herren viser dem noget, og til han udsletter Assyrien. Så ser vi så her i kapitel 31 ganske kort. Ved dem, der drager ned til Egypten efter hjælp. De støtter sig til heste, de stoler på vogne, fordi de er mange, på rytter, fordi de er talrige, men de ser ikke hen til Israels hellige. Herren søger de ikke. Lyder det bekendt? Tænk så, at Gud er nødt til at gentage det. Måske fordi, at du og jeg har behov for at høre det. Drag ikke ned til Egypten efter hjælp. Prøv en gang at slå op i 2. krønikebog. Kapitel 16. Jeg vil gerne give jer en praktisk illustration af, hvordan vi kan søge ned til Egypten efter hjælp, og hvad det kan komme til at betyde for os. 2. krønikebog, kapitel 16. Det er ikke noget, der har noget med Esajas at gøre som sådan, men prøv at høre en gang. I Asas 36. regeringsår drog Israels konge Baasha op mod Juda, og han befæstede Rama for at spærre vejen til og fra Judas konge Asa. Men Asa tog sølv og guld ud af skatkammerne i Herrens tempel, i kongens palads, og sendte det til Arams konge Ben-Hadad, der regerede i Damaskus med den besked, der er en pagt mellem mig og dig, mellem din far og min far. Jeg sender dig her sølvet, bryd nu din pagt med Israels konge Baasha, så han drager bort fra mig. Ben-Hadad bønhørte, kong Asa, han sendte sine herfører mod Israels byer, og han indtog i Ijon, Dan, Abel Mayim og alle forrådsbyerne i Naftali. Da Baasha hørte det, holdt han op med at befeste Rama og standsede arbejdet. Kong Asa tog alle judæerne med sig, og de tog de sten og det tømmer, som Baasha havde befæstet i Rama med, og med det befæstede kong Asa Geba og Mishpa. På den tid kom seeren Hanani til Judas konge Asa og sagde til ham, fordi du støttede dig til Arams konge og ikke til Herren din Gud, er Aramæerkongens hær sluppet fra dig? Var Nubien og Libyen ikke en vældig hær med umådelige mange vogne og ryttere, men fordi du støttede dig til Herren, gav han dem i din hånd. For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der hele hjertet er med ham. Du har handlet tåbeligt i denne sag. Fra nu af skal du altid have krig. Men Asa blev rasende på seeren og lagde ham i blokken, for han blev vred over dette. Dengang for Asa hårdt frem mod nogle af folket. Hvad der er, fortæller om Asa, står fra først til sidst i Judas og Israels kongers bog. I sit 39. regeringsår fik Asa en sygdom i fødderne, og han var alvorligt syg. Heller ikke under sin sygdom søgte han Herren, men lægerne. Asa lagde sig til hvile hos sine fædre. Han døde i det 41. regeringsår, men begravede ham i den grav. Han havde lavet grave til sig i Davids byen, men man lagde ham på et leje fyldt med balsamstoffer og alle slags krydrede salveblandinger og tændte et vældigt bål til ære for. Kan du se, hvordan Asas liv bliver smadret af, at han først stoler på Aram, og han stoler på lægerne, frem for på Herren? Og vi kan godt sidde her i aften og tænke, sådan et fjols til Asa. Hvad i alverden tænker han på? Jeg er ikke et hak bedre selv. Og alligevel så står der, Herrens øjne, de spejder ud over jorden. Og så spejder han, så tænker han, der er en, der søger mig. Der er en, jeg kan hjælpe. Prøv at høre videre i Jesajas kapitel 31, vers 2. Men det er ham, der er vis. Han lader ulykken komme. Han tager ikke sine ord tilbage. Han rejser sig mod de ondes hus, mod de forbrydere, der kommer til hjælp. Egypterne er mennesker, ikke guder. Deres heste er kød, ikke ånd. Når Herren løfter sin hånd, snubler den. Den, der vil hjælpe, og den, der bliver hjulpet, falder. De går begge til grunde. En ting, vi kan forsøge at stole på, det er verden. Det er altså alle dem udenom os, alle dem, der ikke tilhører Kristus. Sige, åh, kom og hjælp mig med det her problem. Men en anden ting, vi kan forsøge at stole på, det er vores kød. Egypterne er mennesker. Det er kød. De er ikke guder. Deres heste er kød, ikke ånd. Når Herren løfter sin hånd, snubler den, der vil hjælpe. Fordi det er ikke bare, at vi kan forsøge at stole på verden, men vi kan også forsøge at stole på os selv. Nå ja, men jeg har jo en Ph.D. i det her. Jeg kan jo det her. Jeg er jo uddannet sådan her. Så derfor kan jeg stole på mig selv. Jeg har prøvet det her før. Så derfor kan jeg stole på mig selv. Men alligevel så siger Bibelen, at kødet gavner intet. Kødet gavner intet. Der er noget, der er meget, meget bedre, og det ser vi i resten af kapitlet. Det der Herren sagt til mig, som løven og ungløven knurrer over sit bytte, selvom alle hyrder kaldes sammen for at gå imod dem, frygter den ikke for deres råben, giver ikke efter for larmen, sådan stiger herskers herre ned for at føre krig mod Sions bjerg, mod Sions høj. Som svævende fugle vil herskers herre nu beskytte Jerusalem, beskytte og redde, skåne og sikre. Vend om til ham, fra hvem israelitterne faldt så dybt. På den dag forkaster enhver sine afguder af sølv og sine afguder af guld, som I har lavet med syndige hænder. Syrerne skal falde for sværet, men ikke for en mands svær. Et svær skal fortære det, men ikke et menneskes svær. Undslipper det sværet, skal dets unge mænd blive til hoveriarbejdere. Dets klippe viger i rasel, dets stormænd frygter forbandet, siger Herren, som har sit bål på Sion og i sin ovn Jerusalem. Så ligesom at løverne kan ligge der og knurre sammen, selvom alle hyrderne kommer imod, og siger, vi flytter os altså ikke, vi er løve. Og som fuglene beskytter sin rede højt over alting her over byen, Sådan vil Gud beskytte Jerusalem. Han siger, vend om til mig. Og omvendelse her betyder, at de gør op med deres afguder. Det er det, vi ser i vers 7. Og så vil Assyrien, som vi allerede har hørt, det falde for Herrens sværd. Hvis der er én ting, Herren vil sige til os i aften, tror jeg, så står det i Salme 20, vers 8. For det er opsummeringen af alt det her. Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren, vor Guds navn. Det kan godt være, at du er træt. Det kan godt være, at det er mere tekst, end vi normalt gennemgår. Det kan godt være, at vi ikke er gået lige så meget i dybden med alting, som vi plejer. Men jeg håber, at hver af os skal gå herfra med det her vers i tankerne. Andre påkalder vogne af heste. Andre drager til Egypten efter hjælp. Men vi vil påkalde Herren og Guds navn. Lad os bede sammen. Herre, hvis jeg ikke allerede stod op, så vil jeg næsten have lyst til at rejse mig op og sige, ja, jeg ved det her, jeg vil stole på dig i alting. Jeg ved også godt, at når i morgen kommer, så er det ikke så nemt, som det lyder. Så derfor beder jeg, at du ved din ånd må arbejde det her i os. At vi må blive ordets gørere, nu da vi har været ordets hører. Tal til os, Jesus. Og bed os, hvis der er nogle specifikke situationer, som det her gælder i, at vi så må gøre op med det. Lad os være et folk, der påkalder dig frem for vogne og heste. Amen.